Aici Radio Europa Liberă. 13 mai 1990, săptămâna actualității românești. Moderator Neculai Constantin Munteanu. Colaborează la program Emil Hurezeanu, Șerban Orescu, Constantin Alexandroae. Din sumar. Mesajul adresat de Doina Cornea tuturor românilor. Cronica evenimentelor curente. Un interviu cu Liviu Turcu, fost ofițer cu răspunderi speciale în serviciul secret român, despre violențele din campania electorală înainte de primele alegeri libere din România după căderea comunismului.
Săptămâna actualității românești.
La microfon, Neculai Constantin Munteanu, sumarul emisiunii de astăzi. Apelul pe care doamna Doina Cornea l-a adresat alegătorilor din România. Cronica evenimentelor curente și un interviu cu Liviu Turcu despre situația din România. Colaborează Emil Hurezeanu, Șerban Orescu, Constantin Alexandroae. De 3 săptămâni, mii, zeci de mii de români s-au perindat într-o veghe continuă în piața universității, într-o exorcizare a comunismului pentru a demasca și a respinge tot ceea ce a mai rămas din acest comunism, din păcate a rămas mult, și continuă să otrăvească viața românilor. Mulțimile din piața universității doresc garanții că în România, pentru comuniști și pentru comuniști, nu există și nu va exista cale de întoarcere. Actuala conducere provizorie a țării, care nu s-a arătat atunci când la Timișoara, la București și în alte orașe ale țării, mânia și disperarea a scos în stradă sute de mii de oameni, dar a fost prima la împărțirea puterii, pe care și-a însușit-o în întregime, această conducere formată din iliești, romani și alți brucani, refuză dialogul. Îl refuză, refuzând în primul rând ca el să se desfășoare în mod public cu participarea presei și a televiziunii. Stranie atitudine pentru o putere care s-a înscăunat în văzul lumii în transmisie directă la televiziune. Ce are de ascuns domnul Ion Iliescu poporului român e greu de înțeles. În schimb, acest refuz demonstrează încă o dată incapacitatea frontului de a face primii pași pe calea democrației și deci de a accepta și contestarea, care ca și dialogul este o componentă a democrației. Puterea provizorie nu e în stare decât de contramanifestații, de manipulare, de asmuțire. Ce se va întâmpla dacă manifestanții nu vor elibera piața la termenul fixat de Iliescu, Chițac și compania? De ce oare puterea încă provizorie nu vrea să știe că alături de tinerii din piața universității se află intelectuali și artiști de vază ai țării, între care, doar din lipsă de timp, cităm doar câțiva: Stelian Tănase, Gabriela Dămeșteanu, Octavian Paler, Doina Cornea, Lucian Pintilie, Mircea Daneliuc, Ștefan Augustin Doinaș, Petru Creția, Gabriel Liceanu, Victor Rebenciuc, Sorin Dumitrescu, Radu Popa, Ana Blandiana, Romulus Rusan, Dominic Dembinski, Andrei Cornea, Livius Ciocârlie, Stere Gulea, Mihai Stănescu, Florin Iaro, Irina Petrescu, Mariana Mihuț, Ștefan Radov, Cătălina Buzoianu, Tia Șerbănescu, Radu Enescu, Angela Marinescu, Alexandru George, Horia Bernea, Teodor Ligoriu, Gheorghe Zanfir, Aurel Stroie și mulți, mulți, mulți alții. Crede domnul Iliescu că acești oameni, împreună cu zecile de mii de români din București, Timișoara, Cluj, Iași, Brașov, Constanța, Ploiești, Sibiu, Craiova, atât de zâmbitorul Ion Iliescu, crede oare că românii nu merită un dialog cinstit, civilizat, în văzul și auzul țării? În așteptarea unui răspuns, să ascultăm în lectura lui Emil Hurezeanu mesajul pe care doamna Doina Cornea l-a adresat tuturor românilor.
Români, cetățeni ai țării, istoria în condițiile date ne-o scriem singuri. La 20 mai vom decide prin votul nostru asupra soartei țării. E ultima noastră șansă de a ne întoarce în Europa. Îi invit deci la reflexie pe cei șovăielnici, pe cei temători care azi sunt pe cale să-și dea votul unor foști comuniști deghizați. Neocomunismul, gorbaciovismul lor, este străin spiritualității noastre. Doar cei ce prezintă garanția că vor întări drepturile individuale și colective, pluralismul parlamentar și nu vor închide calea unor viitoare alegeri libere, merită încrederea noastră. Muncitori, țărani, intelectuali, ce garanții politice pot prezenta domnii Iliescu, Brucan, Petre Roman, etc., cu alte cuvinte, întreaga echipă a frontului, care de 40, 30 sau de 20 de ani încoace au slujit partidul unic și au consimțit aproape la toate nelegiuirile regimului comunist. Reprimarea minerilor în 77, reprimarea muncitorilor din Brașov în 87, înăbușirea mișcării sindicale libere, oprimarea culturii. Ce garanții pot prezenta cei care au tăcut în fața demolării bisericilor și a satelor? Vă veți da votul celor care în vara anului trecut pregăteau cu sprijin sovietic o lovitură de stat? Gata acum, după ce au confiscat jertfa tinerilor din decembrie, să sacrifice libertatea cucerită corbaciovismului și intereselor lor politice personale? De la început, conjurația lor se sprijinea, așa cum am amintit, în afară pe Uniunea Sovietică, iar în țară pe securitate, procuratură și pe nomenclatura de partid. Dovada cea mai bună apare în refuzul lor de a include punctul 8 din proclamația de la Timișoara în legea electorală, includere prin care ar consimți să neutralizeze fostul aparat represiv. Putem oare consimți că acești oameni vizați de punctul 8 să ne reprezinte aspirațiile politice și sociale ca deputați, ca senatori sau ca președinți? E posibil oare ca tocmai acum, când toate țările din fostul lagăr socialist privesc cu speranță spre Europa, noi românii să nu ne dăm seama că suntem duși din nou spre Siberia?
Apelul pe care doamna Doina Cornea l-a adresat tuturor românilor, a citit Emil Hurezeanu de la București. În continuare, Șerban Orescu cu o trecere în revistă a informațiilor din și despre România din ultimele 24 de ore.
O săptămână înainte de alegeri, situația politică din țară poate fi rezumată precum urmează. După prognozele bazate pe sondaje de opinie, a căror obiectivitate nu-i chiar la adăpost de orice bănuială, Frontul Salvării Naționale ar obține, dacă alegerile ar avea loc astăzi, circa 59% din voturi, Partidul Național Liberal circa 13%, iar ecologiștii circa 6,5%. Dar, spunem încă o dată, aceste sondaje s-ar putea să fie manipulate de front pentru a influența votul de duminică. Chiar și așa, sondajele de opinie arată o scădere a popularității frontului cu 10%. Timpul curge deci în favoarea opoziției, ceea ce explică, după părerea noastră, refuzul Frontului Salvării Naționale de a discuta măcar o amânare a alegerilor. Mai bine chiar decât frontul, s-ar afla în opinia alegătorilor domnul Ion Iliescu în calitatea sa de candidat la președinția Republicii. Domnul Iliescu ar avea de partea sa aproape 70% din electorat. Ținând seama de ponderarea necesară când e vorba de cifre din sursă oficioasă, nu ar fi exclus ca frontul să nu obțină totuși majoritatea absolută, în timp ce domnul Iliescu s-ar putea să obțină această majoritate la primul scrutin. Trecând acum la finalul campaniei electorale, trebuie spus că această campanie s-a desfășurat sub semnul unor violențe organizate sau cel puțin tolerate de front. În ciuda repetatelor dezmințiri, este greu de crezut că domnul Ion Iliescu nu a știut chiar nimic de felul cum partizanii domniei sale au împiedicat opoziția să ajungă la sate, de felul în care numeroase sedii ale opoziției au fost devastate, de amenințările și lovirile ale căror victime au fost numai și numai candidații opoziției, inclusiv cei doi candidați la președinție, domnii Radu Câmpeanu și Ion Rațiu. Desfășurarea campaniei electorale a pus din nou în evidență un Ion Iliescu abil, dar folosind cu obișnuitul surâs mai departe metodele de lucru similare cu ale vechii nomenclaturi. Felul în care domnul Ion Iliescu s-a comportat în campania electorală întărește suspiciunea că, odată ales președinte al României, domnia sa nu va înceta să manipuleze democrația, practicând ceea ce la Călăraș a numit el însuși un despotism luminat. Din relatările ziarului Viennese Die Presse rezultă că opțiunile unei părți din populație sunt influențate de teama pierderii locului de muncă în cazul unor reforme economice radicale, de ansietatea unui număr de foști membri ai partidului, securității, etc., factori care ar explica popularitatea Frontului Salvării Naționale, în ciuda faptului că în cele 5 luni de guvernare economia națională n-a făcut decât să regreseze. Pentru a-și ralia și acele segmente de populație care îl suspectează de legături cu vechile structuri, într-o scrisoare deschisă dată publicității cu 2 zile în urmă, domnul Ion Iliescu a promis că după alegeri vor fi trași la răspundere toți vinovații de abuzuri în trecut. Oricine se poate întreba de ce până acum incriminarea a privit doar perioada după 16 decembrie 1989 și, dacă nu cumva aceasta ascunde intenția de a șterge cu buretele vina fostului Partid Comunist pentru dezastrul țării. Celor îngrijorați de reapariția securității, domnul Iliescu le-a dat asigurarea în numita scrisoare deschisă, care toată înțelegerea pentru manifestările lor de neîncredere. Iar programului partidelor istorice de împropetărire a țăranilor, domnul Ion Iliescu i-a răspuns modificându-și propriul program și anunțând în aceea scrisoare deschisă că jumătatea de hectar primită de țăran în posesiune va deveni până la sfârșitul anului proprietate. În sfârșit, pe cei care îl bănuiesc de a instaura o dictatură cu față umană, domnul Iliescu i-a liniștit la o recentă conferință de presă, spunând că dânsul este pentru un guvern de coaliție. Aceasta, adăugăm noi, fiindcă oricine intuiește uzura rapidă la care va fi supus viitorul guvern, având în vedere situația prezentă a economiei naționale. Trebuie spus că de o atare uzură nu va fi scutit nici un partid tradițional care ar intra în coaliție în condiții stabilite de un front învingător în alegeri. Oricare ar fi rezultatul alegerilor, frontul are mai mare interes să ofere participarea într-un viitor guvern, inclusiv poate funcția de prim-ministru, decât are un asemenea partid interesul politic să accepte oferta. Deci, în condițiile unui parlament dominat de front, acesta din urmă va stabili programul de guvernământ. Și cu aceasta trecem la poziția diferitelor partide, așa cum rezultă din ultimile declarații și manifestări. Începem cu Partidul Național Țărănesc, Creștin și Democrat. În general, după sondajele de opinie publicate, acest partid ar fi cedat locul întâi ca partid de opoziție Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal se prezintă din punct de vedere programatic ca un factor de rapidă occidentalizare a țării și e posibil ca electoratul să țină seama. Pe de altă parte, ascuțișul Frontului Salvării Naționale și al administrației, mai ales împotriva țărăniștilor, a fost dirijat. Considerați, din motive pe care frontul le știe desigur mai bine, drept un adversar intransigent. Și în fapt, în timp ce Partidul Național Liberal a avut, din motive pe care le cunoaște de asemenea mai bine, o poziție ceva mai conciliantă față de front, chiar dacă nu a încetat să-l combată, Național Țărăniștii, inspirându-se poate și dintr-o anumită dârzenie ardelenească proprie marelui om politic Iuliu Maniu, au fost încă mai combativi. Ei au cerut, inclusiv în ultimile zile, o amânare a alegerilor. Se poate crede că dacă ar fi întâlnit adeziunea celorlalte partide tradiționale, ar fi pus în practică amenințarea cu boicotarea alegerilor. Deosebirea tactică dintre cele două partide principale de opoziție este evidentă. Domnul Dinu Patriciu declara din partea Partidului Național Liberal că partidul său se opune amânării alegerilor și consideră necesar să contribuie prin prezența în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, până la capăt, la tot ce se întâmplă în țară în această perioadă. Va aparține istoricilor viitorului să cerceteze care din cele două tactici a fost mai bună. Ni se pare însă puțin probabil ca frontul să fi ținut alegeri în absența celor trei partide de opoziție, iar amânarea alegerilor pentru septembrie ar fi oferit corpului electoral un timp de maturizare ceva mai lung. Și pentru că veni vorba de maturizarea opinii publice, să spunem că rolul principal al manifestației spontane din piața universității, acesta a fost și este în continuare. O încercare de trezire a unui important segment al opinii publice la prioritățile politice exprimate prin cele două declarații de la Timișoara. Mai merită să spunem în acest context că Uniunea Democratică Maghiară, distanțându-se de domnul Carol Chirai, ale cărui simpatii frontiste sunt cunoscute, și-a manifestat ea însăși simpatia cu manifestanții din piața universității. Ieri la Târgu Mureș, tineri români și maghiari, de data asta înfrățiți, au manifestat în favoarea proclamației de la Timișoara. Mai mult decât atât, Uniunea Democratică Maghiară a arătat că e prematură alegerea unui președinte al statului înainte de a se fi stabilit forma de stat, republică sau monarhie. Nu putem încheia această sumară trecere în revista situației interne fără a menționa declarațiile făcute corespondentului nostru la București, Emil Hurezeanu, de domnul general Victor Stănculescu, ministrul Apărării Naționale, în sensul că cu oameni vechi în vechile lor funcții, schimbările sunt mai mult decât dificile, sunt imposibile aproape. Cam la fel s-a exprimat și ambasadorul român la Paris, domnul Alexandru Paleologu, într-un recent interviu. Ceva mai direct, la fel gândesc și demonstranții din piața universității.
Încheiem cu interviul pe care colegul Constantin Alexandroae l-a luat domnului Liviu Turcu, subiectul România în campanie electorală.
Poluțiile condamnabile de pe scena electorală românească, și ne referim la valul de teroare, violențe, propagandă mincinoasă, calomnii, atacuri la persoană, discreditare, denigrare, defăimare, injurii, insulte, val dezlănțuit cu aprobarea și poate sub directa conducere a Frontului Salvării Naționale, ne-am adresat domnului dr. Liviu Turcu, politolog, fost ofițer cu răspunderi speciale în Serviciul Secret de Informații Român, să ne prezinte autorii acestor acte certate cu legea și cu democrația.
Domnule Alexandroae, autorul moral al acestor acțiuni este fără îndoială Frontul Salvării Naționale, mai exact un nucleu din conducerea acestuia în care triada Iliescu-Roman-Brucan joacă un rol de frunte. Autorii nemijlociți ai categoriilor de acțiuni menționate de dumneavoastră sunt membrii aparatului de represiune și de propagandă dezinformare moștenit de la vechiul regim și reactivat, repus în trepturi depline de către actuala conducere a României. Prima și una dintre cele mai grave încălcări ale ordinii constituționale, fie ea și provizorie, o reprezintă așadar folosirea abuzivă de către Frontul Salvării Naționale a unor instituții din cadrul aparatului guvernamental care formal au în responsabilitate cu totul alte sarcini decât cele de a se amesteca în viața politică a țării și mai mult să execute operațiuni de manipulare și dezinformare a opiniei publice românești. Între aceste instituții, un loc central îl ocupă evident fostele unități operative ale Departamentului Securității Statului, care, supuse doar unor restructurări de ordin cosmetic și rebotezate pentru a induce în eroare opinia publică, și-au păstrat în realitate intactă capacitatea de acțiune, exact ca pe timpul dictaturii ceaușiste. Aceste unități acționează potrivit specificului lor anterior, respectiv supravegherea, intimidarea și terorizarea tuturor celor ce au alte opinii politice decât ale Frontului Salvării Naționale și îndeosebi a celor ce îndrăznesc să și lupte pentru afirmarea acestor opinii. Pentru cunoștința ascultătorilor noștri, aș dori să reamintesc faptul că unul dintre cele mai ambițioase planuri ale lui Nicolae Ceaușescu în problemele de securitate a fost acela de a crea o bancă de date computerizată, cuprinzând un imens număr de dosare de urmărire informativă, practic pentru toți locuitorii României. Evident că această acțiune, ce a presupus eforturi și resurse uriașe, a început cu prioritățile oricărui regim de tip dictatorial. Urmărirea tuturor opozanților, a potențialilor oponenți și a emigrației aflate pe toate continentele. Ulterior s-a trecut la deschiderea de dosare, tot pe bază computerizată, a principalelor categorii sociale și pe nivele de pregătire profesională în cadrul populației românești. De o atenție deosebită s-a bucurat, ca să spunem așa, intelectualitatea față de care fostul dictator manifesta în egală măsură dispreț, dar și frică. Am menționat acest aspect pentru a se putea înțelege și mai bine ușurința cu care Frontul Salvării Naționale a putut pregăti și dirija, prin folosirea fostelor și actualelor structuri ale securității, o gamă atât de largă de acțiuni de manipulare și dezinformare a opiniei publice, atât în țară cât și uneori în străinătate. Prezervând deopotrivă structuri, cadre, mijloace și metode specifice dictaturii ceaușiste, Frontul Salvării Naționale nu face altceva decât să reproducă sub un paravan diferit aceleași practici comune fostului regim. Corespunzător situațiilor concrete și doleanțelor coordonatorilor din cadrul Frontului Salvării Naționale, direcțiile operative ale securității și-au reactivat o însemnată parte a rețelei informative pe care o folosește fără scrupule, începând cu răspândirea de zvonuri și până la terorizarea fizică și psihică a opozanților. Pentru activitățile de dezinformare mai subtile sunt folosite cadre de securitate de elită, aparținând unității militare 0682, condusă în ultimii ani de către experimentatul colonel Tatu. Această unitate dispune de o rețea de câteva sute de informatori, de asemenea de elită, întrucât ocupă poziții importante în aparatul guvernamental și îndeoseb în presă, radio și televiziune. Acești informatori, desigur, nu ies în stradă, nu aruncă cu pietre, nu asaltează fizic pe nimeni. Ei fac însă un rău mult mai mare societății românești. Mistifică adevărul așa cum au făcut și în trecut. Un vechi dicton spune că minciuna este un lucru rău, dar există ceva încă și mai abominabil. Manipularea adevărului pe jumătate. Acesta este principiul de bază al activității de dezinformare și manipulare. Îi invit pe ascultătorii noștri să urmărească cu atenție modul de tratare de către publicațiile Frontului Salvării Naționale, ca și a celorlalte pro-frontiste, a evenimentelor la care fiecare dintre dumneavoastră ați avut sau aveți șansa de a fi participanți direct. Cu puțin efort veți descoperi că așa zis micile inadvertențe constatate, puse de multe ori pe seama aprecierii aparent firești ca fiind detalii minore sau mai greșești și ei reporterii, etc., etc., conduc în timp, prin alăturare, la propagarea anumitor idei sau interese politice sub o formă mascată. Este ceea ce se numește în limbaj profesional propagandă gri, aluzie la alb și negru ca adevăr și minciună. Desfășurate pe baze riguroase și executate prin intermediul informatorilor, aceste acțiuni de dezinformare și manipulare, coordonate direct de către cadrele de securitate din unitatea menționată, au distrus credibilitatea în mintea și sufletul a sute și sute de mii de oameni de bună credință, a unor idei pentru care aceștia au nutrit în realitate speranțe timp de peste 45 de ani. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă mai dau un exemplu. Cât dintre locuitorii de azi ai României doresc cu adevărat întoarcerea la un regim comunist similar celui anterior sau chiar a unui regim de tip neocomunist? Răspunsul nu poate fi cât de cât unul: o minoritate interesată. Câți dintre dumneavoastră mai cred că sistemul economiei de tip socialist-comunist poate asigura prosperitatea materială și spirituală a poporului român? Sunt convins de asemenea un număr foarte redus de oameni. Atunci, cum se explică faptul că adevăruri fundamentale, atât de simple, sunt ignorate prin aderarea la o platformă politică de esență neocomunistă? Răspunsul este unul singur: prin manipularea și dezinformarea opiniei publice de către un grup restrâns de politicieni care, deși neocomuniști, pozează cu abilitate ca adepți ai social-democrației sau socialismului de tip vest-european, cu sprijinul și aportul direct al cadrelor de securitate, ce au folosit metode și folosesc metode identice ca cele din timpul regimului Ceaușescu. Acțiunile provocatoare ale securității, prin lansarea de idei extremiste ca moarte comuniștilor și altele de acest gen, nu au avut alt scop decât influențarea decisivă a unei părți importante din cei 3,8 milioane de foști membri ai Partidului Comunist și care ar fi fost înclinați să opteze în sfârșit pentru un sistem democratic, de a se refugia din instinct de supraviețuire în rândul susținătorilor Frontului Salvării Naționale. În ceea ce privește drumul parcurs de o așa zisă directivă politică până la implementarea ei prin folosirea aparatului de dezinformare, acesta este mai lung sau mai scurt și implică nu numai un număr mai mare sau mai mic de ofițeri, dar și de informatori. El include însă de cele mai multe ori, în mod necesar, pe politicianul coordonator, pe șeful securității, pe șeful serviciului de dezinformare și executanții nemijlociți, respectiv ofițerii de securitate sau informatorii specializați. Din categoria acestora, din urmă, sugerez ascultătorilor să urmărească materialele scrise sau vorbite, abordând cu precădere în ultimul timp subiecte ca vicisitudinile trecerii la economia de piață, perspectiva iminentă a creșterii șomajului, investițiile străine și independența, suveranitatea țării, problema proprietății agricole, democrația și pericolele anarhiei sociale și politice, reconcilierea politică cu vechiul aparat de partid și de stat. Și lista ar putea continua. Manevre similare s-au desfășurat și se desfășoară și în prezent sub egida Frontului Salvării Naționale și în ceea ce privește manipularea adevărului față de cercurile politice și diplomatice internaționale. Cu sprijinul rețelei informatorilor străini ca și agenților de influență s-au depus, vă asigur, stimați ascultători, eforturi uriașe pentru punerea Frontului Salvării Naționale într-o lumină cât mai favorabilă. S-a mimat și se mimează în continuare de către Frontul Salvării Naționale o poziție politică care să atragă sprijinul partidelor socialiste de guvernământ din Franța și Spania ca și a Partidului Liber Democrat din Germania Federală. Se promite mult, se dau de cele mai multe ori asigurări care nu au o bază reală. Se valorifică legături și simpatii personale, cum este cazul deplasărilor în Europa Occidentală a primului ministru Petre Roman. Se capitalizează așadar politic activitățile de politică externă pentru necesități de propagandă internă, adică exact ceea ce a făcut și Nicolae Ceaușescu timp de peste 25 de ani. Și aceasta cu ajutorul aceluiași instrument de dezinformare din cadrul Centrului de Informații Externe. Nici presa internațională, la al cărui acces Nicolae Ceaușescu a râvnit atât de mult, nu scapă, bineînțeles, de atenția specială a Frontului Salvării Naționale. Iar pentru a înțelege și mai bine cum stau lucrurile, aș dori să mai dau un exemplu. Recent s-a înființat la București, mai exact s-a reînființat, Asociația Corespondenților de Presă Străini. Ca din întâmplare, atât președintele asociației, ziarist italian, ca și secretarul general al acesteia, cetățean român Nicolae Lupu, se află de ani de zile pe lista agenților securității, desigur în legătura compartimentului pentru dezinformare. Acesta, din urmă, nici nu a fost nevoie să fie reactivat, întrucât a fost folosit intens de către securitate ca un prețios canal de dezinformare către agenția France Press, al cărui corespondent a fost o bună perioadă de timp. Printre activitățile mai sârguincioase ale lui Nicolae Lupu, să le amintim din acest punct de vedere pe cele vizând contactarea dirijată a dizidenților Doina Cornea și Dan Petrescu, tocmai pentru dezinformarea opiniei publice internaționale cu privire la situația acestora. Iată așadar un nou model de organizare sub patronajul Frontului Salvării Naționale al activităților de dezinformare, model care, vă asigur, nu este nici unic și, din păcate, nu și cel mai complex. Din fericire, aici în Occident, după gustul destul de amar lăsat celor ce au cunoscut regimul Nicolae Ceaușescu, cercurile politice și mai ales opinia publică internațională este mult mai circumspectă față de avansurile politice și propagandistice ale Frontului Salvării Naționale. Decizia Guvernului Statelor Unite de a-și retrage fie și temporar ambasadorul de la București se dorește a fi înainte de toate un semnal politic de exprimare a îngrijorării față de modul în care Frontul Salvării Naționale manipulează campania electorală. La mai puțin de 5 luni de zile, de la înlăturarea dictatorului, România riscă să se autoexcludă din nou din rândul comunității europene și să-și piardă imaginea plătită cu jertfe de port drapel al luptei pentru libertate în Europa de răsărit. Acest lucru nu trebuie însă să ne mire în condițiile în care asistăm la menținerea unui sistem politic în care singurii absenți sunt doar Nicolae Ceaușescu și clanul său. Poporul român are datoria de onoare în memoria tinerilor ce și-au jertfit viața în decembrie 1989 să nu se lase înșelat, să-și ia cu curaj soarta în propriile mâini și să-și clădească o societate așa cum și-a dorit-o întotdeauna, liberă și independentă.
Presa americană și din alte țări a relevat unele operațiuni ultrasecrete de tranzacții subterane de armament și tehnică militară făcute cu Statele Unite de către Ceaușescu și frații săi Ilie și Marin. Pare totuși neverosimil faptul că ei au fost singularizați și că alții n-au știut de aceste afaceri tenebroase. Care este opinia noastră în legătură cu acest lucru, ținând seama de faptul că noastră ați fost unul dintre liderii departamentului care se ocupa tocmai de relația Americii?
Domnule Constantin Alexandroae, aș vrea să încep prin a spune cu toată părerea de rău că articolul a apărut în ziarul, prestigiosul ziar Washington Post, deși relevă unele aspecte reale ale acestor operațiuni, cuprinde și multe inexactități. Una dintre acestea a fost relevată și de dumneavoastră atunci când ați vorbit de rolul celor doi frați ai fostului dictator. Trebuie arătat de la bun început că cei doi frați au jucat rolul cu mult mai puțin însemnate decât apar la prima vedere. Astfel de operațiuni își au sorgintea în tactica și strategia politică a fostului dictator, atât în ceea ce privește atingerea unor scopuri personale de ordin politic, cât și de ordin personal financiar.
V-aș întrerupe aici și v-aș ruga să ne rezumați în câteva cuvinte conținutul articolului sau cele mai importante elemente ale acestuia.
Da. Ziarul Washington Post relevă că printre alte activități speciale desfășurate sub coordonarea directă a fostului dictator, la un moment dat serviciile secrete americane au folosit unii intermediari traficanți de arme pentru a obține din România înaltă tehnică sovietică pe care ulterior ulterior Pentagonul a putut să o studieze și în acest fel să producă armament sofisticat menit să anihileze astfel de arme. În acest mod, Statele Unite ar fi economisit însemnate sume de bani în contracararea sistemului ofensiv sau defensiv sovietic.
Este vorba, după câte știu, de ultimul tip de tank sovietic și de un sistem computerizat antiaerian.
Da, așa cum arată și ziarul respectiv, este în principal vorba de livrarea, așa zisă livrare prin intermediul României, a sistemului de defensiv aerian Shilka, computerizat, și de o altă operațiune, încercarea, de fapt, de a se livra un tank sovietic avansat de tipul T-72, operațiune însă care a eșuat în condiții destul de misterioase. Prezența submarinilor sovietice în apropierea coastei Mării Negre fiind unul dintre aceste argumente.
Deci, în continuare, care, după părerea noastră, sunt factorii care au contribuit la aceste afaceri ale lui Ceaușescu?
Majoritatea, primele operații de acest gen își au originea încă din anii 60, dar ele nu au căpătat o amploare semnificativă decât în anii 70 și mai ales în anii 80. Există, evident, și o explicație a acestor operațiuni. Să ne amintim că la începutul anilor 80, Ceaușescu contractase un număr important de sume în valută forte, datoria externă a României crescuse în mod dramatic, iar la un moment dat România nu a avut capacitatea financiară de a rambursa creditele acordate. Ceaușescu a interpretat această cerere, mai mult sau mai puțin justificată, aș spune justificată, a creditorilor occidentali, ca fiind utilizate ca canale de presiune politică și încercări de destabilizare a situației politice din România. Ca atare, el a cerut Serviciului Român de Informații să coopereze strâns cu Ministerul Apărării Naționale în inițierea, realizarea și finalizarea unor operațiuni de vânzări de armament care să aducă importante sume valutare pe care Ceaușescu să le folosească în principal pentru plata unei părți a datoriei externe. Nu este vorba, să precizăm de la bun început, de dorința sinceră a lui Ceaușescu de a apăra interesele României sau poporului român, ci pur și simplu de a-și asigura supraviețuirea politică și evitarea unei situații extrem de incomode menite să-i știrbească prestigiul atât de bine întreținut cu ajutorul acțiunilor de propagandă și dezinformare externă.
Cu alte cuvinte, Ceaușescu nu s-a dat înlături de la absolut niciun fel de acțiune pe plan intern și pe plan extern, în domeniul dezinformării pe plan intern, în domeniul dezinformării pe plan extern și vânzării de arme și muniții care nu-i aparțineau, desconspirării unor secrete absolut esențiale apărării sistemului de apărare de atunci al pactului de la Varșovia, pentru a-și păstra scaunul.
Trebuie arătat foarte limpede că Nicolae Ceaușescu a pus în centrul activității sale un concept pe care eu l-aș numi acela de a negocia, dacă este nevoie, absolut orice, numai pentru a-și asigura supraviețuirea politică, pentru a-și clădi ceea ce el visa a fi un prestigiu internațional de excepție. În această ordine de idei, să nu uităm că Serviciul Român de Informații a fost angrenat în activități extrem de subtile, extrem de numeroase vizând lansarea lui Nicolae Ceaușescu ca un posibil lider al lumii a treia după moartea lui Iosif Broz Tito. Dar pentru atingerea tuturor acestor scopuri de ordin politic, Ceaușescu trebuia să-și mențină credibilitatea și în plan economic. Iată de aceea, după ce a înțeles că eșecul politicii sale economice pe plan intern nu îi poate acorda garanțiile necesare pentru o asemenea platformă, el a încercat să se infiltreze, să spunem așa, în lumea subterană a traficanților de arme, încercând, odată cu beneficiile financiare aduse de astfel de operațiuni, să folosească aceleași canale, drept canale de influență politică, pe lângă importante guverne occidentale sau chiar din lumea a treia.
Să revenim la conținutul articolului și, dacă sunteți amabil, să completați noastră, să-l completați noastră cu unele nume concrete, unele persoane care considerați că ar fi putut ști foarte bine de existența acestor tranzacții.
Eu aș menționa că e vorba de persoane nu care ar fi putut ști, ci care au fost direct implicate în inițierea, derularea și finalizarea unor asemenea acțiuni. Ceaușescu a lucrat astfel de operațiuni cu un grup extrem de restrâns de oameni, între care permanenți s-au aflat șeful Departamentului Securității Statului, șeful Centrului de Informații Externe, alias pentru Serviciul Român de Informații, unul dintre adjuncții Ministerului Apărării Naționale, care a avut în responsabilitate industria de armament, și de asemenea șeful Departamentului de Informații al Armatei. Pentru ultimii 6-7 ani, numele celor implicați în astfel de activități, membrii acestei echipe speciale coordonate direct de Ceaușescu, au fost general colonel Iulian Vlad, general locotenent Aristotel Stamatoiu, adjunctul ministrului apărării naționale, generalul acum colonel Victor Stănculescu, aflat în această poziție încă din anul 1981, și contraamiralul, probabil acum viceamiralul Dinu, în calitate de șef al Departamentului de Informații al Armatei.
Cum a realizat concret această echipă planurile lui Ceaușescu, astfel de operațiuni?
Ei au folosit, înainte de toate, două întreprinderi de comerț exterior, ce erau în realitate unități militare aparținând Departamentului Securității Statului și Ministerului Apărării Naționale. Am în vedere, pentru prima categorie, întreprinderi de comerț exterior, Dunărea, iar pentru Ministerul Apărării Naționale, întreprinderi de comerț exterior, Romtehnica. La această echipă lărgită trebuie să mai adaug pe șeful serviciului sau compartimentului acțiuni valutare speciale, a cărui sarcină a fost aceea de a pregăti cadrul și condițiile speciale transferării unor importante sume valutare în conturi secrete aflate în străinătate, de obicei în Elveția. Și aici aș dori să fac o mică rectificare. Numele colonelului Andronic menționat de ziarul Washington Post trebuie înlocuit cu cel al atunci majorului Anghelache Constantin, care și-a desfășurat un timp activitatea ca diplomat în cadrul ambasadei române de la Londra.
Având în vedere faptul că domnul Stănculescu era pe atunci adjunct al Ministrului Apărării Naționale și membru al acestui grup foarte restrâns, coordonat de Ceaușescu direct, cum se explică prezența sa în guvern, în guvernul actual, și mai ales în calitate de ministru al apărării?
Faptul că domnul general colonel Victor Stănculescu este ministru în actualul guvern ce reprezintă o forță politică ce își asumă responsabilitatea înlăturării fostului dictator de la putere, poate apăra pentru multă lume drept un paradox. Mai mult, declarația recentă a ministrului apărării, general colonel Stănculescu, precum că nu are cunoștință de nici una dintre operațiunile menționate în deziarul Washington Post, ne obligă să arătăm ascultătorilor noștri care este deplinul adevăr. Pentru aceasta aș dori să amintesc și răspunsul pe care domnul general colonel Stănculescu l-a dat în scris ziarului România Liberă cu câtva timp în urmă, atunci când el a fost interpelat în legătură cu situația sa personală, participarea sa la activitățile fostului regim, ca și a familiei sale încadrată pe posturi ale Departamentului Securității Statului. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Domnul general Stănculescu nu poate nega nici cum participarea sa directă la inițierea, desfășurarea și finalizarea unor asemenea activități. Mai mult, cu acest prilej putem lămuri într-un fel așa zisul mister legat de prezența fiicei domnului general în cadrul întreprinderii de comerț exterior Dunărea. Fiica domnului general a fost încadrată în această întreprindere de comerț exterior, aparținând în exclusivitate Departamentului Securității Statului, nu în orice serviciu, ci tocmai într-un serviciu extrem de confidențial, intitulat operațiuni speciale și care în realitate se ocupa cu traficul de arme. Această încadrare a fiicei domnului general Stănculescu într-un compartiment de o asemenea însemnătate a reprezentat un gest de bunăvoință, de prietenie din partea fostului șef al Departamentului Securității Statului și al Centrului de Informații Externe, tocmai pentru întărirea legăturilor dintre cele două ministere. Iată încă o dată așadar că domnul Victor Stănculescu refuză să recunoască participarea sa la activitățile fostului regim și nu orice fel de activități. De ce încearcă să ascundă adevărul, se subînțelege. El este astăzi membru al guvernului, a fost promovat ministru al apărării naționale, iar faptul că s-a aflat în relații extrem de apropiate, de prietenie, de familie, aș spune, cu fostul șef al Departamentului Securității Statului și al Centrului de Informații Externe, ne relevă pe deplin nu numai biografia reală a domnului ministru, dar în același timp și implicarea deosebită în activitățile fostului dictator.
Exemplul reactivizării domnului Stănculescu și situării sale în fruntea Ministerului Apărării Naționale, după ce a ocupat posturi atât de importante în vechea nomenclatură, ne face să ne gândim la faptul că el nu este un element singular, ci că acest lucru s-ar putea desfășura pe scara întregului guvern și chiar pe scara națională.
Este foarte adevărat și faptul că situația domnului general colonel Stănculescu nu este singulară, este pe larg reflectată și de biografiile multor altor miniștri din actualul guvern, ceea ce a trezit nemulțumirea nu numai a opiniei publice românești, dar și nedumerirea unor cercuri politice internaționale. După părerea mea, cheia acestei explicații rezidă în faptul că conducerea Frontului Salvării Naționale datorează în mare parte succesul său în acțiunea de preluare a puterii în decembrie 1989 unora dintre foștii colaboratori ai regimului Ceaușescu. Frontul a decis în cele din urmă să transforme această clasă politică din vremea lui Ceaușescu, îndeosebi nomenclatura, într-un punct de sprijin în realizarea propriei sale propagande politice, dispunând astfel, înaintea și pe parcursul campaniei electorale, de un aparat de stat, de votat și gata să salveze propria existență, să-și asigure supraviețuirea în schimbul înregimentării sale în platforma politică a Frontului Salvării Naționale. În rest, nimic nu a împiedicat Frontul Salvării Naționale în a folosi vechile practici ceaușiste pentru menținerea unei atmosfere de tensiune socială, răspândirea de zvonuri, a calomniilor, a tot ceea ce putea contribui la crearea unei opinii politice contrare partidelor de opoziție sau, în fapt, a tuturor celor ce și-au exprimat nemulțumirea față de politica actuală a frontului.
Mulțumind domnului Liviu Turcu și colegului Alexandrae, Nicolae Constantin Munteanu vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urându-vă sănătate și toate cele bune.
Ați ascultat programul Săptămâna Actualității Românești.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.